იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ფესო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულტთან კეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 15 ნოემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. მეტყველება და აზროვნება ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული, ამიტომ ბავშვის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი მეტყველების კომპონენტს უკავია. როგორც ცნობილია, მეტყველება არის ადამიანის უნარი, გამოხატოს საკუთარი ფიქრები და ასევე მოისმინოს და აღიქვას სხვისი საუბარი. თუმცა ბოლო წლებში მეტყველების დარღვევების მქონე ბავშვების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია შეიმჩნევა. მშობლები ამას ხშირად გენეტიკურ განწყობას უკავშირებენ, თუმცა არ არის გამორიცხული, სხვა ფაქტორებითაც იყოს გამოწვეული. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბავშვებში მეტყველების დარღვევის მიზეზებზე და აღმოფხვრის გზებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ენისა და მეტყველების თერაპევტი შორენა ძლეისკირი. შორენა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს პირიქით. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. სიამოვნებით ვისაუბრებ თქვენთვის და რა თქმა უნდა მშობლებისთვის საინტერესო თემაზე.
თემა ნამდვილად აქტუალურია, იმიტომ რომ თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, მსოფლიოში სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 25%-ზე მეც მეტყველების განვითარებაში სერიოზული დარღვევები აღინიშნება. ისო საუბრის გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ მშობლების გარკვეული ნაწილი ამას გენეტიკურ ფაქტორთან აკავშირებს, თუმცა რეალობა ალბათ უფრო სხვა არის, იმიტომ რომ გენეტიკურთან ერთად შესაძლებელია სხვა მიზეზებიც იყოს ამის გამომწვევი და მაინც რა ფაქტორები მიიჩნევა მეტყველების განვითარებაში სერიოზული დარღვევების გამომწვევად?
ზოგადად გენეტიკურის გარდა არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელიც მოქმედებს ბავშვის მეტყველების განვითარებაზე. გენეტიკური განწყობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, თუმცა არა მხოლოდ გენეტიკას აქვს წამყვანი როლი მეტყველების განვითარებაში. თუ ბავშვი 2 წლის ასაკში, ვთქვათ, ვერ საუბრობს, არ უნდა დაველოდოთ და არ უნდა ვიფიქროთ, თუ მის რომელიმე ოჯახის წევრს იგივე პრობლემა ჰქონდა, ვთქვათ, ან ახლო ნათესავს და დაიწყო საუბარი 4 წლის ასაკში, არ უნდა დაველოდოთ 4 წლის ასაკს. აუცილებლად უნდა მივმართოთ მეტყველების თერაპევტს, რათა გამოვიკვლიოთ, დავადგინოთ, რა შეა პრობლემა, რატომ ვერ საუბრობს ბავშვი, აქვს თუ არა აღქმის პრობლემა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მეტყველება ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის აზროვნების განვითარებაში. მეტყველება ეს ხომ არის კომუნიკაცია, ეს არის გარემოსთან კავშირის დამყარება. და ბავშვი, რომელსაც აქვს პრობლემა გარკვეულწილად მეტყველების განვითარებაში, ზოგადად უჭირს ასეთ ბავშვს გარემოსთან ურთიერთობა. მართალი ბძანეთ, ანუ ძალიან გახშირდა დღესდღეობით ეს პრობლემები. ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული გარემო პირობებითაც. პირველ რიგში უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ჩვენ ბავშვის უახლოესი გარემოცვა ვართ ბავშვის სამეტყველო ნიმუში. ანუ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ბავშვთან, აუცილებლად უნდა ვესაუბროთ სწორად. არავითარ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ენით მოჩლეკვით საუბარი. იმიტომ რომ ბავშვი ისმენს და აღიქვამს იმას, რასაც ჩვენ ვესაუბრებით. შესაბამისად, როცა მშობლის და მისი უახლოესი ადამიანების მეტყველება იქნება სწორი, გამართული, ნელა უნდა იმეტყველოს ამ დროს ადამიანმა, ბავშვი ყველაფერს კარგად აღიქვამს ამ დროს რეალურად და თვითონაც ესმის სწორი მეტყველება. და თვითონაც უვითარდება სწორი მეტყველების გზა, ასე ვთქვათ.
და მაინც რა ასაკიდან უნდა დაიწყოს ბავშვმა მეტყველება? გამართულ მეტყველებაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ეს ცოტაოდნა მოგვიანებით ხდება. და იმასაც ამბობენ, რომ აი ეს ღუღუნი, რომელსაც ბავშვი 2-3 თვის ასაკში იწყებს, ესეც არის მეტყველების შემადგენელი ნაწილი.
ბავშვს ესმის დედის ხმა, დედის საუბარი, დედის ემოცია. ბავშვებს უნდა ვესაუბროთ პირველივე დღიდან. აი 3 თვის ასაკიდან ბავშვები უკვე ღუღუნებენ და 6-7 თვის ასაკიდან ბავშვები იწყებენ ეგრეთ წოდებული მარტივი მარცვლების გამოთქმას. ტიტინს ეძახიან ამას. მამა, გაგა, დადა და ასე შემდეგ. 6-დან 9 თვის ასაკამდე ბავშვმა ეს პერიოდი უნდა გაიაროს. აი 9 თვის ასაკში ბავშვი უკვე იწყებს დედა, мама და ცალკეული სიტყვების გამოთქმას ცდილობს. ეს რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, მაგრამ 9 თვიდან 12 თვემდე ასაკში პირველი სიტყვების გამოთქმა ბავშვმა უნდა დაიწყოს. ტიპური განვითარების ბავშვია რა თქმა უნდა საუბარი. 12 თვის ასაკში უკვე დედა, мама და ემატება უკვე სხვა სიტყვები, მარტივი სიტყვები რა თქმა უნდა. რაც შეეხება მომდევნო ასაკს, უკვე წლინახევრის ასაკში, უნდა შეეძლოს ბავშვს თითო სიტყვიანი თუნდაც წინადადების თქმა, აი მაგალითად მშია. ასევე უნდა შეეძლოს ორი სიტყვის გადაბმა. დედა, მშია, წყალი, მინდა, მარტივი წინადადებები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს შეეძლოს ინსტრუქციების, ანუ ჩვენი მითითებების შესრულება. ძალიან მარტივი მითითებები, აი მაგალითად სათამაშო მომიტანე. თუ კი ბავშვი თქვა წლინახევრის ასაკში ძალიან მარტივ მითითებას ვერ ასრულებს, არ ამბობს მარტივ სიტყვებს და ორი სიტყვის გადაბმას ვერ ახერხებს, ამ დროს ძალიან კარგი იქნება თუ მშობელი მიმართავს მეტყველების თერაპევტს. ამ ყველაფერს იმიტომ ვამბობ და უსვამთ ხას, რომ თუ კი ვიცით ტიპური განვითარების შემთხვევაში რა ეტაპები უნდა გაიაროს ბავშვმა, თუ ამ ეტაპებს ბავშვი არ გადის, მშობელმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, რა თქმა უნდა, და უნდა მიმართოს შესაბამის სპეციალისტს.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი უკვე გარკვეული თვების განმავლობაში, ხო, იქ 3 თვიდან 6 თვიდან, აი ეს გაწერილია ეს წესი, პირობა ერთგვარი. და თუ ასე არ ხდება, აი შობელი ამ შემთხვევაში როგორ იქცევა? ეს უკვე არის დამაფიქრებელი? აი 12 თვემდე, 9 თვიდან 12 თვემდე ბავშვმა დაუშვათ არ თქვა დედა, мама, ну ан ცალკეული სიტყვები. და ახშირ შემთხვევაში ბევრად ადრეც იწყებენ ხოლმე.
ახშირ შემთხვევაში ადრეც იწყებენ ინდივიდუალურად.
თუმცა თუ ეს არ მოხდა ერთი წლის ასაკამდე, 9 თვიდან 12 თვემდე, აი მაშინ რა ხდება? აი შობლის როლი ამ შემთხვევაში
12 თვის ასაკში ბავშვი ან საერთოდ არ მეტყველებს, ან ცალკეულ მარცვლებსაც კი არ ამბობს. სიტყვასაც არ ამბობს. შეიძლება ვთქვათ 1-2 თვე მშობელი დაელოდოს, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა. ხა 1 და 2 თვე შეიძლება იყოს მერყეობა აი ამ განსაზღვრულ ვადებს შორის. მაგრამ თუ ბავშვი არ მეტყველებს, ამ შემთხვევაში მშობელმა აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება და სპეციალისტს უნდა მიმართოს, თუნდაც წლის ასაკიდან. იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ბავშვს მშობელი ეძახის, ბავშვს არ აქვს რეაქცია მშობლის დაძახებაზე. ესეც უნდა გამოიკვლიონ. დღესდღეობით უკვე სამშობიაროებში ხდება ბავშვების სმენის შემოწმება და ეს პრობლემა ნაკლებად აღინიშნება შემდგომ პერიოდში. თუმცა ეს საყურადღებოა, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ სმენის დაქვეითებასთან გვაქვს საქმე და გვგონია, რომ ბავშვი ვერ მეტყველებს და რაღაც სხვა პრობლემა აქვს და ამ დროს სმენასთან დაკავშირებული პრობლემებია ხოლმე. კომპლექსურად უნდა მოხდეს გამოკვლევა. აი, როდესაც მშობელი მიმართავს მეტყველების თერაპევტს, მეტყველების თერაპევტი ამოწმებს ამ ყველაფერს, რამდენად ასრულებს ბავშვი მითითებებს, რამდენად შეესაბამება მისი განვითარება ასაკობრივ განვითარების ნორმას და ასე შემდეგ და ასე კომპლექსურად შემოწმებით და შეფასებით ბავშვის ხდება შემდეგ გადამისამართება უკვე შესაბამის სპეციალისტს.
თუმცა ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევა, როცა მშობლები ამას ერთგვარად მიაწერენ, ხო, არ აღიარებენ და აი გენეტიკური ფაქტორი ალბათ ის რომ დაუშვათ ან თავად გვიან დაიწყო საუბარი, ან мама, აი ზოგჯერ ბებია ბაბუაც ჩაერთვება, რომ თვითონაც ესე იგი ბავშვობაში საკმაოდ დიახ, ხო, ზარმაცები იყვნენ ამ ხრივ. შეიძლება რომ ეს მივაწეროთ ერთგვარ სიზარმაცეს, ან მშობლის მხრიდან უყურადღებას თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხშირად არის საუბარი აუცილებელი ბავშვთან. და ამასთან კონტაქტი. თუმცა ზოგჯერ ამისთვის აქვს ძალია.
კი, იმიტომ რომ დღეს ფსიქოლოგიის უმრავლესობა ისეთი გრაფიკით მუშაობს, რომ ვერ ახერხებენ სამწუხაროდ, მაგრამ აუცილებელია, იმიტომ რომ პირველივე დღიდან ბავშვთან საუბარი, თუნდაც წიგნების კითხვა, ნუ რა თქმა უნდა ასაკობრივ ნორმასთან შეფარდებით, იმიტომ რომ არის ასაკობრივი წიგნები, თუნდაც სურათებიანი წიგნებით რომ დაიწყონ მშობლებმა, წაუკითხონ ბავშვებს, ესაუბრონ ძალიან ბევრი. ამ დროს ბავშვი ძალიან ბევრ სიტყვას ითვისებს, მისი ლექსიკური მარაგი ძალიან იზრდება და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც შეეხება გენეტიკას. რა თქმა უნდა, აქვს გენეტიკას თავისი როლი ამ ყველაფერში, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, თუ ბავშვი წლინახევრიდან 2 წლის ასაკში საერთოდ არ საუბრობს, ამ დროს არ უნდა მივაწეროთ ეს გენეტიკას და არ უნდა დაველოდოთ. აუცილებლად უნდა მივმართოთ სპეციალისტს. გენეტიკასაც რომ აწერენ, ადრე ეცით რა იყო, ანუ არ იყო ამდენად გახშირებული ეს პრობლემა, არ ექცეოდა ამდენად დიდი ყურადღება. დღეს უკვე ძალიან ბევრი მიზეზიც არის დადგენილი. აი, თუნდაც ინფექციური დაავადებები, რომლებიც დედამ გადაიტანა მუცლადყოფნის პერიოდში, ბავშვის მიერ გადატანილი დაავადებები, დაზიანებები ტრავმული, შეიძლება ტრავმული დაზიანებების შედეგად ტვინის დაზიანება იყოს დაფიქსირებული და ამან გამოიწვიოს შემდეგ მეტყველების პრობლემები. ანუ ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსურად უნდა გამოიკვლიონ და
სტრესი და ფსიქოლოგიური განწყობაც არის
ალბათ. მიმართო სპეციალისტს. Ну, ვიზიტი ოჯახის ექიმთან უნდა დაიწყოს,
აბა და ანუ
პედიატრთან.
პედიატრთან,
რომ სწორად გააკეთოს, სწორად
გადამისამართება ხდება, მე უკვე შესაბამისად ასე ვთქვათ, ვიწრო სპეციალისტთან, ან პედიატრი თუ განსაზღვრავს, რომ ბავშვი არ შეესაბამება ასაკობრივი განვითარების ნორმას, მისი განვითარება, თუ ვთქვათ, აქვს მეტყველების პრობლემა, შესაბამისად გადაამისამართებს მეტყველების თერაპევტთან. თუ აქვს რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემა ბავშვს, შესაბამისად ან ქცევითი თერაპევტი, ან ფსიქოლოგი ჭირდება ხოლმე. ეს ყველაფერი იმდენად ახლო კავშირშია ერთმანეთთან, იმიტომ ვაკავშირებ და იმიტომ საუბრობ ამაზე, რომ როდესაც ბავშვს მეტყველების განვითარების პრობლემა აქვს, ხშირად ექნებათ ხოლმე ქცევითი პრობლემა. იმიტომ რომ ვერ გამოთქვამს, ვერ ამყარებს კავშირს გარშემო მყოფებთან, გარემოსთან, ეს ყველაფერი ბავშვს აღიზიანებს და შესაბამისად ქცევითი პრობლემებიც აქვს ხოლმე.
და ჩვენთან ახლა არის დაუშვათ ხმისაწვდომი, ესეთ დიფერენცირებულად სპეციალისტები. ქცევის თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი, ანუ არჩევანი არის ფართო თუ არა?
არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ქცევის თერაპევტია, მეტყველების თერაპევტია ბათუმში და მშობლებმა თამამად შეუძლიათ რომ მიმართონ ქცევის თერაპევტსაც და მეტყველების თერაპევტსაც.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასეთი ბავშვები ადრეც იყო. ახლა პროცენტულ მაჩვენებელზე თუ არ გავამახვილებთ ყურადღებას და ხაზი გავუსვით იმას, რომ ამდენი ყურადღების მიპყრობა არ ხდებოდა ამ საკითხისადმი და შესაძლებელია, რომ ის, რომ ბავშვი 5 წლამდე არ მეტყველებს, ან 6 წლამდე, იმიტომ რომ ასეთი ფაქტებიც იყო, ჩვეულებრივ ნორმად ითვლებოდა. დღეს არის იმის შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს მშობელმა ბავშვის მეტყველებასთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნეთ, არაერთი ცენტრია, სადაც შეიძლება კვალიფიციური დახმარების მიღება და მიუხედავად ამისა, მაინც არსებობს ეს პრობლემა და ეს როგორც ჩანს არ არის ისეთი მარტივი საკითხი. ჯერ ფსიქოლოგიური ბარიერის გადალახვაც ისო საუბრობდა, რომ ხშირად მიღება უჭირს
მშობელს ამრეალობის. ახმა
უჭირს და არ უნდა დაიჯეროს, რომ მის ბავშვს აქვს რეალურად პრობლემა, რომლის მოგვარება ჩარევის გარეშე შეუძლებელია. და მაინც რა გზის გავლა უწევთ იმათ, ვინც უკვე დაიწყეს კომუნიკაცია სპეციალისტთან და რა ვადებში შეიძლება ეს გაგრძელდეს და რა შედეგი შეიძლება დასრულდეს?
ბატონო, რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური, შესაბამისად მიდგომაც ინდივიდუალურია. რაც შეეხება შედეგებს, ინგაიცით როგორ არის, ანუ ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ორ თვეში არაჩვეულებრივი შედეგი მიგვიღია, ყოფილი შემთხვევა ვიღაცას დასჭირებია 5-6 თვე, მაგრამ მშობლის როლი არის უდიდესი. მშობლის წვლილი ძალიან დიდია ამ საქმეში. როდესაც ბავშვი მიყავთ თერაპიაზე, თერაპია გრძელდება დაახლოებით 50 წუთი. 50 წუთის განმავლობაში ბავშვს მეტყველების თერაპევტი ვარჯიშებსაც აკეთებინებს, ვთქვათ, შესაბამის და დავალებას აძლევს, თერაპიას ატარებს სრული 50 წუთი, მაგრამ თუ მშობელმა სახლშიც არ იმუშავა, ეს ძალიან ცოტაა, იმიტომ რომ მშობლის და ბავშვის გარემოცვის როლი არის ძალიან დიდი ბავშვის განვითარებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანია ბავშვებს ვესაუბროთ და გავუხმოვანოთ ყველა მოქმედება, აი თუნდაც ელემენტარულად ხელების დაბანის პროცესი. აბა მოდი ახლა ხელები დავიბანოთ, შევიდეთ სააბაზანოში, მოვუშვათ ონკანი, საპონი ავიღოთ, რამდენი კაფია, და ესე ხალისით გახმოვანებით მთელი პროცესი გავახმოვანოთ და ესე მოვიქცეთ მთელი დღის განმავლობაში. მესმის ძალიან რთულია, მშობლების უმეტესობა ძალიან დაკავებულია დღეს, მაგრამ აუცილებელია ბავშვებთან კომუნიკაცია
და მშობლის მონაწილეობა, ჩართულობა ამ მეცადინეობების პროცესში, ხომ? ხანდახან არის რომ შესაძლებელია ძიძა დაყვებოდეს, ან ბებია, ან
აბა ყოთის ერთი და ყოთის
ერთი
სურვილის შემთხვევაში ხდება ხოლმე დასწრება.
აი მაშინ საიდან იცის და უშოთ რა მეთოდები უნდა გამოიყენოს
რეკომენდაციებს? რა თქმა უნდა, ანუ თერაპევტი,
ანუ თვითონაც ბევრი უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით.
აუცილებლად, ძალიან მარტივია, აი თუნდაც თამაში, ნახევარსაათიანი თამაში დღეში, დღის განმავლობაში მშობელსა და ბავშვს შორის არაჩვეულებრივ შედეგს იძლევა, იმიტომ რომ ბავშვსა და მშობელს შორის ნდობის, კომუნიკაციის გარემო იქმნება და ბავშვი თავს დაცულად გრძნობს. ბავშვი გრძნობს, რომ დედა და мама არიან მის გვერდით. და აქედან გამომდინარე ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც უმჯობესდება ბავშვის. მეტყველებითაც უფრო კარგად გამოთქვამს ყველაფერს, უფრო ცდილობს, რომ კომუნიკაცია დაამყაროს. ბავშვმა იცის, რომ მას მოусმენენ. როდესაც მშობელი ზრუნავს ბავშვზე და ყურადღებას აქცევს და დღის განმავლობაში აუცილებლად გამონახავს დროს, რომ იმუშაოს და ითამაშოს ბავშვთან, ხო, ამ დროს ბავშვი ბევრად უფრო კარგ შედეგს იძლევა ხოლმე. და რაც ყველაზე მთავარია, მინდა მშობლებს ვთხოვო და ზოგადად ბავშვის უახლოეს გარემოცვას, რომ თუ ბავშვი რაღაცას არასწორად ამბობს, არ გააკრიტიკოთ არავითარ შემთხვევაში. აუცილებლად გაუმეორეთ იგივე სიტყვა სწორად, რამოდენიმეჯერ. აი თქვათ, მანქანას ამბობს არასწორად ბავშვი. თქვენ არ უთხრათ, რომ ასე კი არა, ასე უნდა თქვა. უბრალოდ უთხარით, ხო, აი ეს რა ლამაზი მანქანაა, დიდი წითელი მანქანა, მოდი გამომიგორე მანქანა. რამოდენიმეჯერ ვახსენოთ სიტყვა სწორად, რომ ბავშვმა აღიქვას, მოისმინოს სიტყვის სწორი ვარიანტი. თუ კი რაიმეს კარგად იტყვის, აუცილებლად შეაქეთ და წაახალისეთ. ოღონდ არა ესე, რომ თქვათ, კარგი გოგო ხარ ან კარგი ბიჭი ხარ. უთხარით, რა კარგად გამოგივიდა, რა კარგად მითხარი და ასე შემდეგ.
რაც ეხება თანამედროვე ტექნოლოგიებს, სამწუხაროდ ჩვენი ყოფა დატვირთულია: ტელევიზორი, კომპიუტერი, ტელეფონი, ოჯახის წევრებიც ჩართულები არიან ხოლმე ამ ტექნოლოგიურ აურზაურში და ამ სიტუაციაში იმყოფება ბავშვი, რომელსაც უჭერს მეტყველება. რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთ? მით
უმეტეს პანდემიამ ძალიან მიაჯაჭვა, ასე ვთქვათ, ეკრანებს ეს ბავშვები, რაც ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ტელევიზიითაც და თუნდაც ტელეფონშიც არის რაღაც ვიდეოები, რომელიც არის შემეცნებითი და ეს შეიძლება რაღაც დოზით სასარგებლოც იყოს, მაგრამ აი ეს ტელევიზია და ვთქვათ ინტერნეტი, რასაც ბავშვი უყურებს, კომუნიკაციას ბავშვთან არ ამყარებს. ანუ ცალმხრივია, ბავშვი მხოლოდ უყურებს, შეიმეცნებს, მაგრამ ბავშვს სჭირდება კომუნიკაცია, კონტაქტი სჭირდება. აი 2 წლამდე ასაკის ბავშვმა სასურველია, რომ საერთოდ არ უყუროს არც ტელევიზორს, არც ტელეფონს.
თუმცა თუ ერთხელ ჩაუვარდა მობილური ხელში და მშობლები ნაკლებად უბნებიან ხოლმე საკუთარ შვილებს,
ხშირად არის შემთხვევა, რომ შობლებს არ სწალიათ და რომ გააჩერონ, ასე ვთქვათ, ბავშვი აძლევენ
თავიანთი სიმშვიდისთვისაც და ბავშვის დაწყნარების მიზნითაც მიმართავენ ხოლმე ამ მეთოდს. და აი როცა ერთხელ მაინც შეეხებიან მობილურს და ერთხელ მაინც იქ აღმოაჩენენ რაღაც სხვა სივრცეში,
სხვა
სამყაროში, ძალიან უჭირთ და ერთგვარი
ფერადოვნებაც მოსწონდა, მე მგონი
ფერადოვნებაც და შემდეგ ერთგვარი მოთხონილებად გადაიქცევა და შემდეგ იმის გამო რომ არ იმედულოს, იმის გამო რომ უარი და უშვათ არ გახდეს კიდე უფრო რაღაც აგრესიის ან ზედმეტი სხვა ესეთი ემოციების მიზეზი.
იმიტომ რომ ეს ჩვენი დროის ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან
მიზეზი. ამიტომ თავიდანვე უნდა ვეცადოთ.
თავიდანვე ვეცადოთ რომ არ ვიმივაჩვიოთ, ანუ 2 წლამდე საერთოდ არ შევთავაზოთ.
მასთან ერთადაც ალბათ ჩვენც
არ ანუ რა არის ის ბა ბავშვი
მისი თანდასწრებით არ გავერთოთ.
დედა, мама, ვთქვათ ბებია, ოჯახის რომელიმე წევრი ერთობა ტელეფონით უყურებს ტელეფონს, მასაც უჩნდება სურვილი, ანუ ფიქრობს, რომ ეს საქციელი სავსებით მისაღებია და თვითონაც ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ ტელეფონს უყუროს თქვა მთელი დღის განმავლობაში.
და ახლაც ძალიან ხშირად, თუნდაც სპექტაკლზე, თუნდაც კონცერტზე, მე შევსწრები ვარ ძალიან ხშირად ფაქტს. დაბადების დღეზე, სადაც რაღაც ერთმანეთის
დროის გატარება, საჭირო ამ დროს ყველა მობილურში. ყველა
არის მობილურში, ყველა აი თავისთვის არის, თუმცა ერთიცეში არიან, მაგრამ ერთმანეთთან კონტაქტში არ არიან. ეს რაღაც ჩვენაც გვექცა თავად უფროსებს, ჩვენც ვერ ვართმევთ თავს ამაზე. ამაზე ვარის თქმა გვიჭირს.
ასე ვთქვათ, თავს მოვახვიეთ და ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, აი როგორც თქვი, რომ ორ წლამდე არავითარ შემთხვევაში არ შევთავაზოთ, თუ მაინც და მაინც 15-20 წუთი მაქსიმუმ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში არ უყუროს. Ну, ვიცით, რომ ანუ თვალის მხედველობის ვასთან დაკავშირებულ პრობლემებსაც იწვევს და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ მოვაცილოთ. თუ მაინც და მაინც ბავშვი ითხოვს, რომ კონდეს მობილური, ვთქვათ 15 წუთით ჩავურთოთ შემდეგან მაღვიძარა ამ წამზომი და როგორც კი დარეკავს ეს წამზომი, გამოვართოთ ტელეფონი, ასე მივაჩვიოთ, რომ რაღაც ლიმიტირებული დროით მივაწოდოთ.
ეს რა შეიძლება იმ ბავშვებს, რომლებიც არ მეტყველებენ და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიან იმ რთული გზით, რასაც მეტყველების ჩამოყალიბება ჰქვია. მაგრამ არის მეორე მომენტიც, როდესაც ბავშვები მეტყველებენ, მაგრამ არასწორად გამოთქვამენ ბგერებს. ესეც პრობლემაა.
ესეც პრობლემაა, ეს არის ხოლმე ბგერად წარმოთქმის პრობლემა. ძირითადად დაკავშირებული არის სამეტყველო აპარატის პრობლემებთან, აი ვთქვათ, ტუჩი, ზენის, პირის ღრუს კუნთების არასწორ ფორმირებასთან, განვითარებასთან, ასევე თანკბილვის პრობლემებთან, აი კბილების მოცვლის დროს, რა თქმა უნდა, ხშირია ხოლმე ბგერად წარმოთქმის პრობლემები. ზოგადად 5 წლის ასაკისთვის ბავშვები უკვე სწორად უნდა წარმოთქვამდნენ თითქმის ყველა ასობგერას. ყოველ შემთხვევაში, სკოლაში რომ მიდიან, ბავშვებს უნდა შეეძლოთ ასობგერების სწორად წარმოთქმა. ეს არის წმინდა ლოგოპედიური სამუშაო, როდესაც ბავშვს არ აქვს სხვა არანაირი პრობლემა, არც დაზიანება, ვთქვათ, თავის ტვინის, არც ინფექციური დაავადებები, ვთქვათ, გადატანილი და არის მხოლოდ სამეტყველო აპარატის პრობლემები. ამ დროს ხდება სპეციალური მასაჟებით დამუშავება, არის ხოლმე ხშირად თანდაყოლილი ესეთი ტუჩის ნაპრალი და სასის ნაპრალი, ალბათ ხსმენიათ ამის შესახებ, რომლის მოგვარებაც დაბადებიდან ძალიან მალე ხდება ხოლმე და შესაბამისად დღეს უკვე ეს პრობლემაც მოგვარდა. კიდევ ძალიან ხშირი არის ეგრეთ წოდებული ენის ლაგავი. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ენა დაბმული აქვს, ესეთი გამოთქმა არის, ანუ და ამიტომ ბავშვი ვერ მეტყველებსო. ანუ ენის ლაგამი, ეს არის რეალურად ენის ნაწილი არის, რომელიც მას პირის ღრუსთან აკავშირებს და ანატომიურად შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე, ან შესაბამისად ძალიან გრძელი. ან ზომიერი, ისეთი როგორიც უნდა იყოს ტიპური განვითარების შემთხვევაში. დღესაც ეს პრობლემაც მოაგვარეს იქიდან გამომდინარე, რომ სამშობიაროებში უკვე აკვირდებიან ამ ყველაფერს და თუ საჭიროა წლამდე ასაკში ხდება ენის ლაგამის კორექცია. იმიტომ რომ წლის მერე უკვე ცოტა რთულია, წლამდე ხდება ადგილობრივი ანესთეზიით და მერე უკვე ზოგადიანი ანესთეზია არის ხოლმე საჭირო. თუმცა ყველა შემთხვევაში არ არის ეს საკორექციო, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი იზრდება და ვითარდება ეს პირის ღრუს კუნთები და ენა, შესაბამისად ლაგამიც განიცდის ხოლმე განვითარებას. ის ბავშვები, რომლებსაც პრობლემა აქვთ და აწუხებთ ეგრეთ წოდებული ენის ლაგამი, უჩივიან ხოლმე ვთქვათ ყლაპვას, ღეჭვას, იმიტომ რომ ენის მოძრაობას ნორმალურად ვერ ახერხებენ. აქედან გამომდინარე, თუ კი ასეთ პრობლემებს ვაწყდებით, ამ შემთხვევაში კორექცია საჭიროა. მაგრამ დროთა განმავლობაში თუ ბავშვს არ აქვს, თქვათ, პრობლემა მეტყველებასთან და წარმოთქვამ სიტყვებს მიუხედავად იმისა, რომ მოკლე ლაგამი აქვს, ამ დროს შეიძლება არ დაგჭირდეს კორექცია და თვითონ ლაგამმა თავისით განიცადოს, ასე ვთქვათ, დამუშავდეს, კორეგირება განიცადოს და აღარ დაჭირდეს ბავშვს კორექცია.
და ეს ალბათ ისევ სპეციალისტის მიერ იქნება. განსასაზღვრელი ხომ არსებობს ენისლაგამის პრობლემა თუ არ არსებობს და მშობელი თავისით ვერ მიხვდება ამას?
არა, მშობელი თავისით შეიძლება ვერ მიხვდეს, იმიტომ რომ მშობელმა უნდა იცოდეს ზოგადად ანატომიური აგებულება, ვთქვათ, ენის როგორი უნდა იყოს ლაგამი, მაგრამ რომელიც აი საკორექციო ხოლმე მდენად თვალში საცემია, შეიძლება მშობელიც მიხვდეს ენას, როცა გამოწეს ბავშვი, აი გულის ფორმის ენას ვიღებთ ხოლმე, სხვანაირი ფორმა აქვს, აი გულის ფორმა აქვს ენას და თითქოს მართლა ხედავთ, რამდენად ვერ წევს ბავშვი ენას, ანუ ზედაკბილებთან ენის მიტანას ვერ ახერხებს და ამ დროს ვერ ამბობს სასისმიერ ბგერებსაც, იმიტომ რომ ენის მოძრაობას ვერ ახერხებს.
და ამის შემოწმება დაბადებისთანავე რამდენად იძლევა შედეგს, თუ შეიძლება ცოტა უფრო გვიანიჩინოს თავი? და ყოველთვის ხდება შემოწმება თუ შეიძლება?
ახლა უკვე ყოველთვის ხდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა უკვე ამასაც და როგორც ანუ გითხარით რომ სმენასაც ამოწმებენ თავიდანვე, უკვე ენის ლაგამსაც ამოწმებენ და თუ საჭირო არის ხოლმე და კორექციას საჭიროებს, აუცილებლად ამასაც ატარებენ.
და ისე უნდა დაუბრუნდეთ რეკომენდაციებს მშობლებისადმი. რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა იმისთვის, რომ ყველა იმ გართულებას, რაც მეტყველების დარღვევას ახლავს, ხოლმე თან ადვილად გაუმკლავდნენ?
ანუ როგორც აღნიშნეთ, აუცილებელია ბავშვთან კომუნიკაცია და ურთიერთობა. აუცილებელია ბავშვთან ბევრი საუბარი. წაუკითხეთ ბავშვებს წიგნები, დაიწყეთ სურათებიანი წიგნებით, მარტივი მოთხრობებით და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ ბავშვთან ერთად მოიფიქროთ სასურველი მოთხრობა. გაითვალისწინეთ ბავშვის ინტერესები, რა უყვარს ბავშვს და იმის შესახებ თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ რაიმე მოთხრობა. თუ ბავშვი დაინტერესებულია მაგალითად თვითმფრინავებით, შეგიძლიათ რაიმე მოუყვეთ თვითმფრინავების შესახებ, ის აუცილებლად მოგისმენთ. ასევე გაუხმოვანეთ აბსოლუტურად ყველაფერი. ნებისმიერი მოქმედება, რასაც აკეთებთ, საჭმლის ჭამის პროცესი, ვთქვათ, რომ ამზადებთ, ვთქვათ, აი გავათფოთ, ვთქვათ, რაღაც გავაკეთოთ, გადმოვდგათ ქვაბი, დავდოთ თეფშზე და ასე შემდეგ. ყველაფერი უნდა გავუხმოვანოთ. ისეირნეთ ბავშვთან ერთად. იმიტომ რომ სეირნობის დროს თამაშობთ, მყარდება კონტაქტი ბავშვთან, ურთიერთობა მასთან და ბავშვი აქაც თავს დაცულად გრძნობს და შეგრძნება აქვს, რომ მშობლები მის გვერდით არიან და ნდობა უჩნდება მშობლების მიმართ უფრო მეტად. ასევე იმღერეთ, ძალიან კარგია სიმღერა. ბავშვებს ძალიან უყვართ სახალისო სიმღერები. თუ ჩაურთავთ ტელეფონში ან ტელევიზორში, სასურველია ისე ჩავრთოთ, რომ ტელეფონი სადმე მოშორებით დავდოთ, რომ ბავშვი ვერ ხედავდეს. უბრალოდ ვიმღეროთ ბავშვთან ერთად და სიმღერის დროს გავახმოვანოთ, ასე ვთქვათ, მოქმედებებით ეს სიმღერა. ხომ არის ხოლმე, ვთქვათ, რაღაც მოქმედება ხდება სიმღერაში, ვთქვათ, ან ხელი, ფეხი, სხეულის ნაწილები ვაჩვენოთ ამ დროს და გამოვა, ასე ვთქვათ, შემეცნებითი სიმღერის გახმოვანება მოქმედებებით, ასე ვთქვათ.
და რა შეიძლება იმ ასაკს, რასაკიდანაც უნდა იფიქრონ მშობლებმა იმაზე, რომ მათ შულს რაღაც ფორმით დახმარება სჭირდება?
რა შეიძლება ასაკს, ანუ თუ მშობელი ძალიან ყურადღებიანია, წლის ასაკიდანაც შეიძლება შეამჩნიოს, რომ ბავშვს აქვს რაღაც პრობლემა, მაგრამ ძირითადად 2-დან 5 წლამდე ასაკია ხოლმე, როდესაც მშობლები ამჩნევენ, რომ ბავშვს აქვს რაღაც პრობლემა და აქვს მეტყველების განვითარების შეფერხება. ძალიან ბევრი მშობელი 2 წლის ასაკში მოგმართავს, იმიტომ რომ დღეს უკვე ძალიან გავრცელებულია ეს პრობლემა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ადრეულ ჩარევას ყოველთვის კარგი შედეგი მოაქვს ხოლმე. რაც უფრო ადრე დაიწყება თერაპია, მით უფრო მალე და ამ კარგ შედეგს მივიღებ.
და რამდენად აბნევს ხოლმე ბავშვს ეს სიტუაცია, როცა რამდენიმე ენაზე საუბრობენ ხოლმე მასთან?
ძალიან კარგი კითხვაა, ხო, რამდენიმე ენაზე საუბარი არ უნდა მოხდეს ბავშვთან. ანუ ზოგადად 4 წლამდე ბავშვი მხოლოდ უნდა იზრდებოდეს მშობლიური ენის გარემოში. არიან ოჯახები, სადაც ორენოვანი ოჯახია, ვთქვათ, და დედა არის სხვა ენის წარმომადგენელი და мама, ვთქვათ, სხვა. ამ დროს ეს არის ბილინგვიზმი, მაგრამ ამ დროს ეს არის ბუნებრივი. და ამ დროს ბავშვები ბუნებრივად იზრდებიან ამ გარემოში. მართალია მოგვიანებით იწყებენ საუბარს, მაგრამ ეს პრობლემას მათ არ უქმნის. ეს არ უნდა შეიქმნას ხელოვნურად. აი ხშირია ხოლმე ბილინგვიზმი ხელოვნურად, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეკრანზე მიჯაჭულები არიან ბავშვები და ხშირად უყურებენ ვიდეოებს უცხო ენაზე და იმეორებენ იქედან ფრაზებს. ეს რა თქმა უნდა გაუცნობიერებლად ხდება და როცა მშობელთან ხდება საუბარი, უკვე ბავშვისთვის თითქოს ის ენაც ხდება მშობლიური და აქედან გამომდინარე ბუნებრივი ბილინგვიზმი რა თქმა უნდა დასაშვებია, იმიტომ რომ ორენოვანი ოჯახია, მაგრამ როდესაც ხელოვნურად ვქმნით ამ სიტუაციას, ეს ასურველი არ არის. 4 წლამდე ყოველ შემთხვევაში ბავშვი უნდა უყურებდეს და უსმენდეს მშობლიურ ენაზე ყველაფერს.
და იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვმა განსაზღვრულ ასაკში დაიწყო საუბარი, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეწყვიტა.
დიახ.
ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე?
ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ბევრი სიტუაცია, თუნდაც სტრესის ფონზე ხდება ხოლმე მეტყველების შეწყვეტა შიშის დროს, როდესაც ბავშვებს თქვათ მეტყველება ძალიან კარგად აქვთ განვითარებული და უცებ რაღაც მოხდა და ბავშვი აღარ მეტყველებს. ამ შემთხვევაში თავიდან ფსიქოლოგის დახმარება არის ხოლმე საჭირო და შეიძლება მეტყველება ისევ თავისითაც წამოვიდეს. გააჩნია მიზეზ, რის გამო შეწყვეტა ბავშვმა მეტყველება. არის რაღაც დაავადებებიც, როდესაც ვთქვათ მეტყველება თავიდან ვითარდება და შემდეგ რაღაც პერიოდის მერე ჩერდება განვითარება და პირიქით რეგრესიც კი ხდება. ამ დროს უკვე გამოკვლევა უნდა მოხდეს, მიმართავენ ხოლმე ნევროლოგს, ნეიროფსიქოლოგს და ასე შემდეგ. ტარდება შესაბამისი გამოკვლევები და თუ დგინდება რაიმე დაავადება, რა თქმა უნდა, დაავადების მკურნალობა ხდება და შემდეგ კომპლექსურად მეტყველების თერაპევტის და ფსიქოლოგის დახმარება.
და მედიკამენტოზური ჩარევა ამ შემთხვევაში რამდენად მისაღებია?
ზოგადად მეტყველების თერაპიების დროს მედიკამენტური ჩარევა არ ხდება ხოლმე, თუ არ არის რა თქმა უნდა რაიმე თამდევი დაავადება, რომელიც საჭიროებს პრეპარატების ჩართვას. ამას რა თქმა უნდა შესაბამისი ექიმი სპეციალისტი ნიშნავს და მეტყველების თერაპევტი უშუალოდ მეტყველებაზე მუშაობს.
ეს ისეთი თემა, რომელზეც საუბარი ალბათ უსასრულოდ შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, ამიტომ დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები გისურვოთ და მშობლებს ვურჩიოთ იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რაც დღეს ჩვენი გადაცემის ეთერიდან მათ შესთავაზეთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს ვისაუბრეთ ბავშვებში მეტყველების დარღვევის მიზეზებზე და აღმოფხვრის გზებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ენისა და მეტყველების თერაპევტი შორედა წულეისკირი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.